Cartas de Inverno é un libro de Agustín Fernández Paz publicado en 1995. Nese mesmo ano gañou o Premio Rañolas de Literatura Infantil e Juvenil. En 2016 saiu do prelo a súa 35ª edición tras acadar a cifra de máis de 100.000 exemplares vendidos, fito que só acadou na ficción galega outernovela Memorias dun neno labrego de Xosé Neira Vilas. Acompáñanos dos clubs de lectura do Instituto de Ensino Secundario de Fene, Loli Lago, Ángeles Durán, Mario López e Manuel Polo. Criterios vos levaron, Loli, a escoller este libro, Cartas de Inverno, para os clubs de lectura do Instituto?
Bueno, nos queríamos facer a nosa pequena homenaxe a un dos grandes da literatura galega, que é Agustín Fernández Paz, un dos coñecido e ademais recoñecido na nosa terra pola labor que fixo a prol da nosa lingua, da nosa cultura, que nos deixou este verán pasado. E entón, en todos os clubes de lectura, o noso propósito era ler alguna obra de Agustín, e en concreto esta, pai cos pais e nais e o grupo de terceiro ou cuarto da ESO, porque é unha novela que engancha, que lles gusta, e ademais que temos a versión en cómic que fixo Antonio Seijas, e bueno, teñen a posibilidad de lela tanto a novela por el como a adaptación, que é unha adaptación que Agustín Fernández Paz presentou en Ares e que, bueno, que lle había encantado, non? Porque él era un gran lector e ademais un ávido lector de a banda deseñada de cómic.
Cales son as virtudes como novela de Cartas de Inverno?
Ben, primeiro, Agustín Fernández Paz sempre sabe como capturar o que é a paisaxe galega. Tamén fala de literatura juvenil, sempre o adapta para que os máis xoves podan falar del. É unha das cousas que sabe facer moi ben, sobre todo tamén na narrativa sabe, controla bastante o que é ese espazo.
Manuel Polo, ao teu entender, cales son estas virtudes de como novela de Cartas de Inverno?
Bueno, primeiro que é entretida. Eu creo que é algo fundamental cando un lee, que te ten que gustar. E eu creo que para iniciarse na lectura, a partir de 14, 15 anos, Agustín é unha maravilla. E vale para público adulto, para público juvenil, perfectamente, non? Dende ese punto de vista, o que tende moi bon é que fai unha historia que pode ser ubicada en calquera parte do mundo, pero ubicada aquí. Entón, eso aínda nos enraiza máis no local, non? No noso, no próximo, e eso nos fai ver a cousa moi ben, non? Eu falábamos antes de empezar neste programa, non? Que é unha dos méritos máis grandes, non? Unha, o ben que está escrito, e outra, a ubicación, non? De toda a trama, bueno, que podemos falar despois, non? E iso engancha moitísimo, porque a nada que coñezas, pois te sitúa, non?
Ángeles, para ti, cales son esas virtudes como novela de Cartas de Inverno?
Bueno, eu tamén comentaba o que decía antes Manuel sobre a proximidade xeográfica en a escrita. As expresións que se empregan que fai sentir realmente unha historia próxima. Despois as cousas que conta, que creo que dependendo do que ti saibas, como é unha persoa de moita cultura, dá pinceladas para que ti podas profundizar en moitas máis cousas, desde a descripción física da arquitectura, a historias que conta, pois, o mellor referencias a revistas antigas das que o mellor non hai moita información, pero bueno, que creo que é unha forma moi próxima e moi asequible para entrar dentro da cultura nosa.
Loli, como poderíamos resumir o argumento de Cartas de Inverno?
Bueno, son cartas, ten unha estrutura. Eso é epistolar, son unha serie de cartas que un arquitecto lle envía, bueno, non, un escritor lle envía a súa irmá envía unha carta na que lle pon unha condición, non? E na que lle di, bueno, aquí tes estas cartas, non as leas, e si dentro dun tempo ves que eu non dou noticias, entonces as abres, falas con un amigo meu e entonces xa saberá o que ten que facer. Claro, Nos falábamos cando estábamos no Club de Lectura con Rapaces, se ti recibes unha carta dun irmateu, dun ser querido que che di non abras a carta, que faz? O 90% decía abrimos a carta. É o que fai ela. Ela abre a carta, ve o que lle pon o seu irmá e actúa. E a partir de aí chega unha serie que era, como decía antes, Ángeles, ¿no?, que te engancha, que é o que fai Agustín. Agustín nos achega a lingua, a cultura, a nosa terra, a proximidade, pero que nos achega a outras lecturas. Normalmente as súas novelas teñen música, nos fala de cine, e neste caso nos achega a escritores extraordinarios, como pode ser Lovecraft ou como pode ser a literatura de terror de Edgar Allan Poe, que Agustín Fernández Paz, falando do noso, da nosa cultura e meténdonos aquí en Galicia, nos pode enganchar con esa literatura de terror e esa novela de terror, e é unha novela de medo, de terror, que te engancha e que estás desexando saber que é o que vai acontecer.
Antes falaba Loli de que a novela ten dúas versións, novela tradicional e novela gráfica ou banda deseñada. Mario, ti cal das dúas liche?
Eu li o que é a novela narrativa. A novela gráfica botei un vistazo para ver como facían certas escenas. Gustome bastante o como representaba. Encaixe bastante dentro da estética, porque o ilustrador emprega moito o gris e o azul, que eu creo que queda ben ao que é a estética.
Entraronche entón ganas de ler tamén esa novela gráfica, esa novela en banda deseñada.
Sí, a verdade é que sí, porque eu quería probar o que como sería ver o que a historia que conta Agustín pois ilustrada, porque hai moitas cousas que quero que quería ver ilustradas, que estaría moi ben ver como o que sería como transmitirlas ao que é o cómic, o que é a esquema do cómic, porque pode aproveitarse moito a narrativa.
Manolo, ti supoño que liche novela tradicional,
sí, non? Sí, a novela. De feito, non que ainda conta nin que existía o cómic, iso debemos comentar, pero xa nin o recordaba xa.
E ti tamén, Ángeles.
Sí.
Dichedes tan siquera o libro de ilustrado por Antonio Seijas. Falaba antes Manuel Polo de que a ubicación nunha zona próxima, en Doroña, en Vilarmayor, que é unha forma de achegar a narración aos lectores, no caso das persoas que vivimos nesta zona. Parece-che, Loli, que utiliza esa técnica axeitadamente, Agustín.
Maravillosamente. É dicir, Agustín, en todos os seus libros, ou fala de Fene, fala de Mugardos, en esta ocasión, en Cartas de Inverno, fala da zona de Ponte de Eume, aí. Non? E sí, evidentemente, nos sentimos aí, nos vemos aí paseando por eses camiños. E, de feito, ti falabas ahora da novela gráfica na presentación, Antonio Seijas comentaba que esa casa, como ela a ilustrou, existe. Esa casa está aí. Entón, Agustín alucinaba porque decía que ele, un lector, era... É que me costa todavía falar en pasado.
En pasado.
¿Eh? Sí, de verdad que sí que me costa. Un lector ávido de cómic e da banda deseñada, cando él pensa na idea de que se poda facer unha adaptación, cando dixo, é que tal cual, e é que di Mario. É dicir, xa non é a casa, que a estamos vendo nesa zona, son as cores. Como plasma ese terror, esas caras. É dicir, a mí me parece que é unha adaptación maravillosa. Que recomendo, ademais, que temos no instituto. Que tedes que ler.
Veremos.
Sí.
A ti, Mario, resultoute chocante que haxe unha narración de terror ubicada nun sitio tan cercano aquí.
Agustín xa escribira outras novelas falando de terror con localidades cercanas, pero sí, a verdade é que non é algo que abunde moito na literatura galega, o que son os contos de terror, por exemplo, porque Agustín o que é o terror o mete moi de repente. Ti non esperas que de repente pase iso, o que crees que va a pasar, bueno, o que pasa.
Ti, Polo, eras o que comentabas antes, que esa ubicación cercana é o que achega o fío narrativo lector.
Claro, ¿no? Porque cando está facendo as descripcións e ubicas perfectamente, hombre, os sitios, entendes, as descripcións, pues que a casa está próxima a un castro, que o val profundo, os eucaliptos, pero ainda se distingue. Entonces fai unha descripción que calquera, ainda que non estuveras ali en Vilarmayor, te estás ubicando perfectamente. Entón, dentro desa, e está claro que o traballou polo terreo, non? Que fixo os percorridos, cando fala que van pola autoestrada, é dicir, todo é algo que vivimos calquera de nós. Entón se fai moi moi familiar, se fai, e iso provoca que a lectura esa pois seña unha mezcla de realismo desde o punto de vista da descripción, pero ao mesmo tempo moi fantástica, moi moi de intriga, moi en momentos puntuais de terror, incluso de emoción, non, ten mestura moitísimo todo que e non é non é un thriller americano, non é unha película de terror americana ou que ni nada que se lle parezca, é moito mellor, non?
Ángeles, a ti parece xa caída a utilización de desa localización en Vilar Mayor?
Sí, eu creo que, ademais, coa historia, eu creo que está moi ben traída para o que é a nosa maneira de ver as cousas. O sea, fai referencias a outros sitios aparte de Vilar Mayor, bueno, fala de Viveiro, de Vigo, bueno, eu creo que é moi moi sinxelo. Eu creo que ás veces máis que, para min quedou como unha novela que te desacouga, así que che queda aí un así como unha especie de medo interno que seguramente ten que ver hasta coa nosa cultura. Non é igual que un Venres 13 das
películas americanas.
É outra historia, está moi ben contada, incluso estas reflexións moi elaboradas e contadas de forma moi clara. Por exemplo, cando fala do éxito que tiña o un dos protagonistas como escritor, cando di que, bueno, que ás veces é cuestión de azar.
Claro.
O sea, eu creo que un traballo moi, parece moi simple, pero con moito traballo por detrás.
Con moita elaboración previa.
Sí. E ademais é que eso fai sempre Agustín, é dicir, el se documenta moitísimo, moi ben, é dicir, el ademais carda todo a documentación cando vai a facer a cada novela, el as fai a mano, ten o seu manuscrito sempre en unha libreta vermella, perdón, amarela, sempre en unha libreta de follas amarelas, fai o seu manuscrito e toda esa documentación que busca todo ten arquivado e organizado. É dicir, e fai unha documentación profundísima, por iso cando dis, es que nos vemos por ese percorrido, claro, que el fai ese percorrido. E é un pouco o de cando estamos lendo, decía Manuel, decía, é que nos engancha, nos gusta, pero que ademais nos recoñecemos aí, nesa historia. Si non o personaxe, si na localización, ou unha irmá, ou unha, sempre, é dicir, acaba recoñecéndote nesa historia, que é un pouco que busca o lector, non? Recoñecernos no que estamos lendo, que nos resulte próximo. Non é un Venres 13, que non ten que ver nada con nós, non? Con Agustín non ocurre eso.
Ti antes falabas de vinculabas esta novela de terror, esta narración de Agustín Fernández Paz con outros autores de novelas de terror como Edgar Allan Poe ou Lovecraft. Cales son os vínculos de Agustín Fernández Paz como narrador con eses grandes referentes da literatura de terror do mundo?
E que son referentes para él. É dicir, Agustín cando escribe, e repito, non só en esta novela, en todas as súas novelas, fai referencias a outros escritores. Os seus libros son libros que falan de libros, que falan de pasaxes de certas novelas, que falan de certos escritores, que falan de cine, que falan de música. As súas obras, en xeral, todas teñen unha banda sonora. E a relación é eso, o terror, o que nos enganche e que nos deixe aí pegadas e que queremos seguir. E o que pasa coas novelas de Edgar Allan Poe e que de Lovecraft, que os rapaces e a xente adulta piden cando lles gusta terror, son os escritores que piden. Agustín, esta novela está aí nesa liña, na mesma liña destes grandes autores, porque é un grande da literatura.
Mario, ti acordaste de ter lido recentemente algunha outra novela de terror, algún outro libro deste xénero co que poidamos comparar esta novela de medo de Agustín Fernández Paz?
Non, eu de terror solo lín de Agustín Fernández Paz, non tive na ocasión de ler Lovecraft ou outros autores, pero o que sí que podo decir é que a Agustín Fernández Paz lle gusta facer o terror como indirecto, que non, ti non entendes claramente o que pasa e por que pasa, tes que sentes como que, o que sente o personaxe que non sabes o que pasa e non entendes iso que máis te aterra,
que produce certo, como decía Ángeles antes, certo desacougo no lector, non?
Sí.
quizáis ese paralelismo con outras novelas sexa axeitadamente completado no caso de Agustín con esas referencias cercanas das que ti falabas antes, Polo, pois do Castro ou do Castelo de Andrade en Pontedeume. Esa conxunción fai que a novela sexa moito máis efectiva e creíble, non?
É que é moi realista desde o punto de vista da localización, dos espazos, de como encontran a casa, non anuncio por palabras. Bueno, se vende casa embrujada, quero dicir unha cosa que parece, bueno, tal, y, decir, todo parece moi posible, moi real, non? A que a trama en si sí mesma é unha trama totalmente, bueno, fantástica e entre aspas terrorífica, ¿no? Entón, bueno, si sí combina eso moi ben, e entón se nota que hai un gran traballo detrás, que decir, que non é un folleto feito a correr, que ese gran traballo atrás lle dá unha consistencia á novela brutal, brutal, e podemos profundizar o que queiramos, incluso, e que ademais un é pintor e outro é escritor, que son dúas das personaxes principais da novela. Despois hai un inspector, hai o taberneiro, será todo un conxunto que arma moi ben, non, a novela, e que fai que seña pues moi boa, non? Nos libros no Club de Lectora estaba apuntando aquí a Neve Infinita, non? Era
a Neve Interminable
tamén del, e non é do mesmo estilo, pero bueno, tamén ten o seu desacougo, non? E outras de Agustín, é unha pasada, eu lle recomendo a Agustín a calquera obra de Agustín a calquer lector ou lectora, porque é unha maravilla.
E ti, Ángeles, lembraste de ter lido recentemente algunha outra novela de terror coa que se poida comparar de algún xeito este libro?
Non, a mí non me gustan as novelas de medo. De feito, cheguei a ela porque me gustaba Agustín Fernández Paz e a escoitar a falar moi ben dela. E por eso a lín. Curiosamente, gustoume moito.
Pero... E por que dis que non che gustan as novelas de medo?
Leín algunhas cousas de Edgar Allan Poe... non me gusta pasalo mal. Ademais, así de forma, ás veces, non sei se de gratuito ou mellor, que tamén me quedaba moi lonxe. En esta non. Ademais, bueno, é unha novela moi moi curta, porque son, bueno, cento e pouquiñas páxinas que lees enseguida. Pero que, bueno, en este caso, o sea, é fantástico, sí, pero hasta certo punto, porque tamén podrías enraizalo con moitas creencias que un mama desde pequeno xa.
Que a Santa Compaña
Santa Compaña, eu creo que en Galicia hai moita tiñamos unha relación, eu creo que bastante próxima coa morte. E non creo que se vexa igual en Galicia que en outros sitios. Entón, o mellor por aí tamén vai o meu gusto por ela.
O fío narrativo está especialmente conseguido nesta novela, é dicir, desde que empezas nas primeiras páxinas te engancha e queres que chegue rapidamente ao final para saber como remata o...
Sí.
A trama.
Non é a típica novela que empezas a ler e dices, ui, como irá, bueno, a ver, vou a darlle unha oportunidade, a ver se si consigue engancharme. E ala pola mitad te engancha e dices, ah, pues mira, resulta... Non, está dentro da primeira línea. E dende ese momento en que ela recibe esas cartas, dices, bueno, que vai a pasar? Esa irmá que recibe esas cartas e, bueno, teño que esperar, non podo. E no momento en que empeza a tirar do fío, é que ese fío che vai levando a outro. E era o que decía Manuel, os personaxes están, ese taberneiro, ese escritor, ese pintor, ese, é dicir, están moi ben plasmados, moi ben desenvolvidos os personaxes. Entón, é moi creíble toda a historia. A pesar de que logo, non vamos a facer spoiler, ese final se pode deixar un pouco, perdón, como isto, pero todo, hasta que chegas aí, sí. É dicir, é moi creíble, e estás, é máis, é que te... Eu me podo ver, pois eso, cos pés casi subindos en rima do sofá e sigo lendo, non? É dicir, dices, bueno, estou... Decía Ángeles, te quedas un pouco aí, sí, estás en tensión, e é dende a primeira línea. Pero iso solo ocurrir con Agustín. Eu antes comentaba que o feito de elexir esta novela era facer unha pequena homenaxe e que todos os clubes de lectura do Segrel van a ler unha novela de Agustín. Bueno, no club de lectura, todos os anos, sempre leemos unha novela de Agustín. Sempre. No de adultos, sempre. Dende que empezamos, dende a primeira, o primeiro ano que xa foi a lá polo 2007, todos os anos lemos unha novela de Agustín porque Agustín engancha. Decía Ángeles, para os que sean, decías ti tamén, non? Para os que se sean lectores e para os que non o sexan. Si se queren dar unha oportunidade, que collan unha novela de Agustín. E a partir de aí...
Ti, Mario, necesitaxe de esforzo para rematar Cartas de Inverno.
Non, é unha novela moi amena, que a lés moi rápido, que eu creo que é unha das virtudes, xa que Agustín vai a contarche o que quere contar e o fai rápido para que non sintas que é pesada a novela, como pude pasar con outras. Eu creo que o que o fai ben, a verdade.
Manolo, non costa rematar Cartas de Inverno.
Para min, fai, por exemplo, as descripcións perfectas. Porque se describise máis, nos agotaría na descripción, que hai autores que se que escriben ben, pero que se recrean. El faino, eu creo que moi ben, moi medido. Igualín en dous tiros, quer dizer, hasta que chega a casa e ata o final. Quer dizer, que digamos son dúas partes digamos que marcan aí un marca, digamos, un punto de inflexión no que é a novela. Entón lín así en dous tiros, pero precisamente porque dende o minuto un pim pam, es decir, isto faise moi interesante, que pasa aquí, que bueno, misterio da carta, que haberá detrás, outra carta, bueno, e todo o que se vai, digamos, cocendo con posterioridade, non? Entonces é unha maravilla, e a nivel de cansanzo, nada, é unha cousa que se lee moi 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 ben, porque está moi ben medido todo.
Lese de un tirón, efectivamente,
sí,
non?
Sí, ademais, deixou-me un pouco impactar.
O pintor Adrián Novoa merca unha casa en Doroña, en Vilarmayor, e empezan a suceder ali feitos inexplicáveis. Ese é un dos comezos do argumento. A existencia de diferentes narradores na novela completa o fío narrativo. Loli Lago, Ángeles Durán, Mario López e Manuel Polo, moitas grazas.
Grazas a vos.
Grazas.
Moitas grazas.